वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड़ बिखे बिखखा, माया मोह परम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत दम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो शरणाई। दंडौत बंदन अंक बार, सर्व कला सम्रत, डोलते राखो प्रभु, डोलते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। नैन महिंजे तरस दे, काग पसे दीदा, कद पसे दीदा, कद पसे दीदा, नैन महिंदे तरस दे, कद पसे दीदा, पसे दीदा, कद पसे दीदा, नैन महिंजे तरस दे, कद पसे दीदा, कद पसे दीदा, तू चो सजन मेंडिया, तू चो सजन मेंडिया, दे सिस उता, दे सिस उता, तरस दे, कद पसे दीदा, कद पसे दीदा, कद पसे दीदा, तू चो सजन मेंडिया, तू चो सजन मेंडिया, दे सिस उता, दे सिस उता, नैन महिंजे तरस दे कद पसे दीदा कद पसे
प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिने लोयना
मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया चरण सोविन्ना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुशक चखोलिया सब जन्म तन तना जन नानक मुशक चखोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की करतना लागी वार महला दूजा जे सो चंदा गुए सूरज चढ़ हजार इते चानण हुंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत छुटे दिल बुआड़ ज्यों समझे अंदर खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े बीतन बिच सुआ पौड़ी आप सजियो आप नचियो नाओ दुई पिंद सजिए कर आसन डिटो चाओ दुस जीव करे बसाओ तू जनो सब से दिल से दिल कवाओ कर आसन डिठ चाओ कर आसन तू चाओ
दाता करता आप तू पुछते वे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल से जिंद कुवाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राधे जिस लागे पीर पे नमकी सो जाने दरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जी मैं मरिया जन नानक सतगुर में हर जग दुतर दरिया जन नानक सतगुर में हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार
सच्चे तेरे कने सर विचार, सच्चा तेरा मर, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तू दख है लख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सु सच्ची सला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच ने कच, महला पहला।
वड्डी उड़े जा वड्डा नाम, वड्डी उड़े जा सच ने आ, वड्डी उड़े जा ने तू था, वड्डी उड़े आई जान अला, वड्डी उड़े आई बुझे सा पाओ, वड्डी उड़े आई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा आपे आ, नानक कार ना कथनी जाए, कीता करना सरब रजाई, महला दूजा।
यो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए लैक ना हुक्म करे विनास, एक ना पाने करने, एक ना माया विच निवास, हे पे आखन जापे जे किसने रास, नानक गुरमुख जानी है,
जाको आप करे परदास, पौड़ी नानक जी पाए के, लेख नाम धर्म बहाल्या उठे सचे सज बड़े, चुन वाख कडे जजमालिया थाउन भन पूड़िया, मुकाले दो जट चल तेरे नारे तिस गिर गए, हार गए से ठगन वालिया, लिखना वे धर्म हालिया, धर्म हालिया, लिखना वे धर्म हालिया,
बोड़ी नार की उपाय का लिखना वे धर्म हालिया, उठे सच्चे ही सच निपड़े चुनवा खिकड़े के जमालिया, थाव न पाइन कूड़े यार मोह काले दोजिक चालिया, तेरे नायर ते से जन गए हार गए ठगन वालिया, लिखना वे धर्म हालिया, लिखना वे
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जपवनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत्संगा। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद उस्मा रंग, विस्माद नागे फिरे जन, विस्माद पान, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े उड़ानी, विस्माद धरती, विस्माद खानी, विस्माद साल लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सुख, विस्माद साला, विस्माद उजड़, विस्माद रहा, विस्माद नेड़े, विस्मादू, विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विडान रहा विस्माद, नानक बुजन पूरे भाग, महला पहला।
कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत पाओ सुख साज, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्वकार, कुदरत वेद पुराण ते बा, कुद सर विचार, कुदरत खाना पीना पैन, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, बाकी ना ही पा, नानक हुक्म अंदर वेखे, वरतै ता तो ता पौड़ी अपने पुखोके,
कोई पसमड़ पौर सदाया, वड़ा हुआ दुनिदार, गल संगल कत चलाया, गे करनी कित वतिये, पहले था कर समझाया था न हुई तो हुई उन सुने क्या रवाया मन अंधे जन गवाया जन गवाया मन अंधे जन गवाया
करने की तवाची है बहले का कर समझाया भाव ना होवी पाउंदी हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन गवाया मन अंधे जन गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर भगत वशल हर बिरद है हर लाज लखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया श्लोक महला पहला पै विच पौन वैस दुआओ पै विच चलै लख दरिया पह चगन कडै बेगा पह तरती दबी पार पह चिंतरे सिर पहार पह राजा तरंदुआ पह सूरज पह चंद कोह करोड़ी चलतना पह सिद्ध बुद्ध सोना पह आडानी आकाश पह जोत महाबल सूर पह आवै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सले नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपो निरंकार हुर किती राम रवाल कितिया कन कहानियां किती बेद विचार किती नचे मंगते गिड़मड़ पूरे ता बाजारी बाजार में आए कडे बाजा गावे राजे राणिया बोलियाल ताल लटकिया की मुंदड़े लटका के हार जितन पाइए नानका शेतन हमेशा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सा कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नदर करे अपनी आनदरी सतगुर पाए जन परमया ता सतगुर शब्द सुनाया सब दी वड्डा तको नहीं सब सुनियो लोक सुभाए सत मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सत बुझाया सत बुझाया सत सत बुझाया दर्शन देख जीवां गुर तेरा 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 पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा दर्शन देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां गुर तेरा
बिनती सुन प्रभ मेरे, एहे बिनती सुन प्रभ मेरे, जेहे नाम कर अपने नाम कर अपने चेरे, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर पर साध किन विरले दाते, गुर पर साध किन विरले दाते, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, नानक एत करे अरदास, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणदास, विसर नाही पूरन गुणदास, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, 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 आसा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा और पाग मणि हर पाया नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पैरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसन सचा सूजवता सगली धरती माल धन वर्तन सब जंजाल नानक मूसे ग्यारहवीं हूणी खाए गया जमकाल महला पहला वन चले नचन गुर पैर हलाइन फिर सिरे उड़ उड़ रावा चटे पाई वेखे लो खसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजी राम निरभउ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधानिया अंगा पंखी पौदियां ले नसा सूए चाट पाए जंतनान पौदियां गंतनंत बंधन बंद पाए सोए पै कितन ते सब कोए नत नत हसे तले से रोए उड़ना जागी सिद्धना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ थोड़ी नाम तरनकार है नए ले नरक ना जाइए जीव पर सतिसदा देखा दे आख दवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जिदन वाणा पर हरे दरवेश करेंदी आइए को रहना
जे लोड़े चंगा अपना कृपुन हो नी सदाइए जे जरवाणा पर हरे जरवेश करेंदी आइए रहना भरिए पाइए रहना
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम जताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तान नाम अदार सतगुर मेल हर मिलया बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना शिव सरित पढ़ पढ़ कर विचार बंदे सेजे पच बंदी वेखन कौ दीदार हिंदू सालाही सालाह दर्शन रूपे तीर्थ नहाया चाबू जागर वास बहका जोगी सुन त्यावन जिते अलख नाम करता सूखम मूर्त नाम जन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खरा बावेकार एक होंदा खै चलै था उतना पीका इकार जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार उए जे आखे सो तू है जाने तना पे तेरी सार
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖਸਲਾ ਸਤਨਾਮ ਅਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚਰਚਣ ਪਵੇਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਪਰ ਕਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਬਦ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਵਿਚਾਇਆ ਹੋ ਚ ਗਾਇਆ ਹੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਚ ਮੂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂ ਜੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮਿਹ ਜਾਇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਗੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਗੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਕੋੜੀ ਸਿਖ ਕਿਸ ਦੁਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਧਿਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਪਿਤ ਕਰਨ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿੱਥੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਲ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਮ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋਨਾ
जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी तहा सो करता चिंता करे जिन पै जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकियां चंगियां लपना प्रमाण लख तप उपर तीर्था सहजोग में बाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सवे तू इन सचो सच वरताया जिस जिस मिले सच तातिनी सच कमाया सच मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मन सच जाननी मन मुखी जन्म गवाया बित दुनिया काहे आया काहे आया
सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे
गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई ना मेटदा गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई ना मेटदा गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवा गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवा गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु 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 गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुर चरनी जाका मन लागे दुख दर्द प्रमता का पागे गुर चरनी जाका मन लागे दुख दर्द प्रमता का पागे गुर की सेवा पाए मां गुरु ऊपर सदा कुर्बान गुर की सेवा पाए मां गुरु ऊपर सदा कुर्बान गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो बिना मैं नाही हो गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की गुर का दर्शन देख निहार गुर के सेवक की पूर्ण घा गुर के सेवक की पूर्ण घा गुर के सेवक की पूर्ण गुर का दर्शन देख निहार गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर के सेवक का दुख न व्यापे गुर का सेवक दर्द से जापे गुर के सेवक का दुख न व्यापे गुर का सेवक दर्द से जापे गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु बिना मैं नाही हो गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमा, महिमा कही ना जा, गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभेद, गुर की महिमा कथन ना जा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे असमाए, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे असमाए, कहो नानक जग पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, कहो नानक जग पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, मैं नाही, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु गुरु गुर कर मन मो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रासे तन तन वणजारा वणज है गुर साहु सबासे जग नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे।
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदिए पढ़ पढ़ भरिए सार पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिए खा पढ़िए जिते बस बस पढ़िए जिते मास पढ़िए जिते आजा पढ़िए जिते सा नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुती भविया ते तो लव्या बहु पेख दिया दे ही दुख दिया सहवे दिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पा बस्तर ना पहरे अहरस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवा विण ना मैं किश थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछता सतगुरु पेटे सो सुख पा हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधी सहती नह केवल हौ मैं शब्द जलाए
पौड़ी भगत मन पावे दर सोहन कीरत गाउंदे नानक कर्म बाहरे दर टूना लैणी ताउंदे कमूल न बुझ अपना अनहुंदा आप गणाए दे हक टिका नींदा गुर उत्तम जात सदाई दे तीन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सत शाहु हमारा तू तनी सब जगत वण जारा राम राजे सब पांडे तू दे सदिया विच मस्त हर तारा जो पावे पांडे विच मस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक तो हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ पा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपन कूड़ रूप अपा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े न्यू लगा बिसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डुबे पू नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए
कूड़ की मल उतरे तन करे हशा तोए सच तां पर जानिए जा सच तरे प्यार
ना सुन मन रहसिए तां पाए मुख द्वार
सच तां पर जानिए जा जुगत जाने दियो
धरत काया साध कै विच दे करतबी
सच तां पर जानिए जा सिख सची ले
दया जाने जी की किश पुन दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सच गुरु नु पूछ के बैरे करे निवास
सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए
नानक अखाड़े बेनती जिन सच पल्ले होए पड़
दान महेड़ा तलीका जे मिले तमस्तक लाये कूड़ा लाल चुशनी है वो एक मन अलग पे आये फलते वे हो पाये जिवे ही कार कमाये जे हो वै पूर गन लिया ता कूड़त ना दी पाये मत थोड़ी सेव गवाये मत थोड़ी सेव गवाये सेव गवाये
और दान महंगा तलीखा के मिलत मस्तक लाइए कूड़ा लाल की छटी है होए एक मन लाख ते आई है हाल देवे हो पाइए जेवे ही कार कमाइए जे हो वै पुर मिथिया ता कूड़त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
खिन खिन भूलन हा खिन खिन भूलन हा खिन खिन भूलन हा खिन खिन भूलन खिन खिन भूलन हा खिन खिन भूलन हा देखे कत है ना छूटिए देखे कत है ना छूटिए खिन खिन भूलन हा खिन भूलन हा खिन खिन भूलन हा खिन खिन भूलन हा बख्शन हा बख्श ले बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार खिन खिन भूलन हा 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 हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सदा है दिन रात हे आस अदारो हम मूर्ख किशु न जान हा केव पावे पारो नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਕੁੜਵਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਿਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਬ ਕਿਉਂ ਗੁਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸੰਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋ ਆਸਕ ਦਾ ਕਾਮ ਨਿਬ ਸਦ ਪੁਸ਼ੀ ਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾਵੀਤਾ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਗੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਵਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉਨ ਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਨ ਜਿਨਾ ਕੁਦ ਪਾਇਆ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਦ ਆਪ ਬਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ
ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਜਿਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਪ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੱਸ ਸੰਭਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ
ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੈ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ
नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो
पौड़ी पड़े हो गुणता ताहो मिसाद न मारिए रे अकल कलना वे हो ना पचारिए ऐसी कलन खिटिए जित दर के गया हारिए पड़िया त्यूमिया विचार अगे विचारिए मो चल सो अगे मारिए मो चल सो अगे मारिए
गुर का दर्शन देख देख जीवा 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 गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर के चरण तोए तोए गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर तीरे ननत मजन करो जन्म जन्म की हो मैं मल हरो गुर तीरे ननत मजन करो जन्म जन्म की हो मैं मल हरो इस गुर का चुनाव पाखा महा अगन ते हाथ दे राखा इस गुर का चुनाव पाखा महा अगन ते हाथ दे राखा महा अगन ते हाथ दे राखा दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर
गुर कै प्रहटोवो पाणी जिस गुर ते अकल गत जाणी। जिस गुर कै प्रहटोवो पाणी जिस गुर ते अकल गत जाणी। जिस गुर कै ग्रह पी सोनी जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिस गुर कै ग्रह पी सोनी जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिस प्रसाद वैरी सब मीत दर्शन देख देख जीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। जिन गुर मोको दीना जियो अपना दास रापे मुल लियो। जिन गुर मोको दीना जियो अपना दास रापे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाता कहो नानक मेरा गुर समराता। कहो नानक मेरा गुर समराता दर्शन देख देख जीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा। 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 गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर के चरण चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा,
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा,
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा,
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा।
मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला,
मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला,
मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला,
मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला।
सिमर 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 नाम दीवा,
सिमर 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 नाम जीवा,
तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला,
तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला,
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा,
चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा,
गुर के चरण 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 तोए तोए पीवा,
गुर का दर्शन देख देख दर्शन देख देख दीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, गुर का दर्शन देख देख दीवा, देख देख दीवा, देख देख
ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਰ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਵ ਸਾਧਕ, ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਾ ਤੇਤੀਸ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ, ਫੁਣ ਤਰਾ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ, ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਾਇ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਣ ਜਨ ਰੇ, ਤਰੈ ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ, ਤਜੋ ਰਸ ਅਨਰੇ, ਦਾਸ ਮਿਹਨਤ ਕਹਾਇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਣ ਤ੍ਰਿਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਆਂ, ਹਸ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ, ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸਗਲ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਿਣ ਦਰਿਆ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀਐ, ਗੁਰਬਿਣ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ, ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਪੱਲੇ ਕਉ ਦੀਆ, ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਫਿਰ ਥੱਪਿਓ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਨਿਜ ਅਪਿਓ, ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਨਿਜ ਚੌਂ ਜੁਗ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਂ, ਪਰਤਖ ਦੇ ਪਾਰਦਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ, ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ, ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ, ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ सुंदर दशरथ कार मन पंच जाकी शरण सतगुर गुर सेव आलख गत जाकी श्री रामदास श्री रामदास तारण तरण
संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा एह आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिनका पदवी उच्च पई ताज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या देव दृष्ट कारण कारणम सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तारण
प्रताप सदा गुर का काट घट प्रगास भया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सैत करम कंचन तन होए परस पारस को जो स्वरूपी ध्यान धरम जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रया पूर बोविद वर्णन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब उपर मन बच क्रम सेविए सच्चा श्री गुरु साहेब सब उपर मन बच क्रम सेविए सच्चा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवर नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत मांज सोध जिसे दही पात खाए दियो देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनत कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे दियो सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख धरयो हर नाक शरयो लख विदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कुंद दसन प्रयास सहित कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उछाहे जियो। अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहा समाए सुथे सिद्ध रूप तरयो सहन कैसा जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो। बले शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेकलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवा देव सहस मुख फुनिंद जियो। जन्म कर्म माशिका शहो बरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम तार हिये तार तज विकार मन गयंद सतगुरु 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 गोविंद जियो।
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर केहा मान निज जान सच जान मंत्रे है निसबासर होए कल्याण लहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो। गुर केहा मान निज जान सच जान मंत्रे है निस बासर होए कल्याण रहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो। देगे हो त्रास ने हो चित्त बलास जगते हो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज विकार मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
सेवक का भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका रंकार प्रभु सदा सलामत कह न सका को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु श्रेय त्यागंत तिनको मोह पे आमन मद का। 84 लाख जोनो पाई रिजक दिया सबों को तद का। सेवक कै भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपराध सर परिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस देसो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रास जाने। हम आव गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पुले सुत दारास प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणा। सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभा दर्शन परसे गुरुख जन्म मरण दुख जा हो सिफत खुशामंदी तुद डिठे सचे पात सजन सचा सिरसांद सा जिस पास बैठिया सबना दाव सजन सचा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंद जिस विसरह सो मर जाए दयाल हुवे है जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए तुद चित आए महा आनंद जिस विसरह सो मर जाए दयाल हुवे है जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहा चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत बचन हृदय उर तहारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड अवर न कोई जिसनो लाए लहि सो लगे भगत तुहार सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठे पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंद जिस विसर है सो मर जाए दयाल हुए है जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए।
मैं हूँ परम पुरख को दासा
मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को
इह कारण प्रभ मोहे पठायो तब मैं जगत जन्म तर आयो इह कारण प्रभ मोहे पठायो तब मैं जगत जन्म तर आयो ज जिम तिन कही तिने तिम कही हो और किसू ते बैर न गही हो। जिम तिन कही तिने तिम कही हो और किसू ते बैर न गही हो। देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। हमको परमेश्वर उचर है ती सब नरक कुंड में पर है। जो हमको परमेश्वर उचर है ती सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो या मैं पेत नरंच पशानो मोक दास सबन का जानो या मैं पेद नरंच पशानो। देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा। जो प्रभ जगत कहाँ सो कहे हो मृत लोक ते मोल न रहे हो। जो प्रभ जगत कहा सो कहे हो मृत लोक ते मोल न रहे हो। देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। एह कारण प्रभ मोहे पठायो तब मैं जगत जन्म तारे आयो ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਪਟਾਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਓ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਓ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਨ ਤੋ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਤ ਤੋ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਤ ਤੋ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਤ ਤੋ ਦਾਤਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ
ਸੁਣਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਤੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਪਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਆਇਆ
ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਠੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅੰਤ ਸੁਨੋ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਲੋਕ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਦਵੈ ਥਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਵਹਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਹੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी आ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्ला कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी आ सरबत साध संगत नू अपने धरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कढ़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
आसा मल्ला चौथा जिन मस्तक थोर हार लिखिया
तिना सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हलदार रतन पदार तो फिर बहुड़ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
सलोक महला पहला नानक मेर सिर का एक रथवा जुग जुग फेर वटाई अज्ञानी बुझता हे ससुर संतो का धर्म गैथवा हो तित रजत का जोर गैथवा हो द्वाप रत पै का सत गैथवा हो काल युग रत अग्न का कूड़ गैथवा हो। महला पहला
सामक है सितंबर स्वामी सच में आशय सच रहे सबको सच समावे रिग कहे रहे आप पूरे राम नाम दीवा मैं सो नए ने परास जाहे नानक तो मुखं तिरपा जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में बेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अलहो पया नील बस्त ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारी वेद होई सच्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पहु भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखं तिरपाए पौड़ सबर विट मारिया जित मिले खसम संभालिया कर देखन जुदिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दूबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोहे था मिल ले किने विचारिया
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਤਾਰੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਿੱਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲੁਕ ਸਰਾਇ ਦਾ ਅਧਿ ਅਤਮੁੱਚ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਕ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੈ ਨਾ ਕੋ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੁਗੋ ਰਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਰਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਪਗਲ ਸਮਾਜ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਖੋ ਖਣਸਾਰ ਰਹਿ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਨ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵ ਕਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ
ਕੋੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜਾ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਥ ਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿੰਤੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਜਗਣ ਦੇ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹੀ ਤਾ ਭਾਂਡੇ ਖੱਕ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਾ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬੰਮ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਕਾਇਆ ਸ
सबको आखे पा होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना तुटी जे तग होवे जोर महला पहला
नाए मने पत उपजे सलाही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंदनी तग ना नारी पलक तुक पवन दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना की वे तगा आपी वते वण तग अवरा कते ले पहाड करे वे आहू कड़का गुल दसेरा सुन वेखो लोका विनाण
मन अंधा ना सुजान पौड़ी सजु दयाल कृपा करता साईकार कराए शीशो शिव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म हुए प्रवाह ना खस में का मैल पाए से कस भाव सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए से आदर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी दर्द पैदा जाए सी
कोई गावे
कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पात कर रागी नदी बेदी बहु पात कर कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पात कर रागी नदी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तन ना जा धोती टिक्का ते जप माली धान मलेशा खाए अंतर पूजा पड़ैक ते बा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज सुरीव गायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना उना पे आवे उईसा कूड़ी रास कूड़ावा पार कूड़ बोल करे आहा शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहिया भरपूर मथे टका तेड़ धोती का खाई हथ सुरी जगत का साई मीन वस्त पैर हुए प्रमाण मली स्थान ले पुजे प्राण अपाखिया का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चमका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे इहो अन्न साडा फिटे तन पिटे पीड़ करीन मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आईए
ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਇ ਪੌੜ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਆਪ ਜਿਵੜਿਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ ਵਡੋੜਵੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਆ ਨਦਰ ਪਟੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ 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 ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਆਨੰਦ ਪਾ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਆਸਮਾਏ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਆਸਮਾਏ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸੋਕ ਦੇਵ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸੋਕ ਦੇਵ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਤਿਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਤਿਆਰ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਾਧ ਸਮਾਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਾਧ ਸਮਾਨ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼
ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਪਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਏ, ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੁਹਾਵੇ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਣ ਮੌਲਿਆ ਪਲ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਜੈ ਲਖੀ ਸਭ ਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤਾਈ।
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਕਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਰਸੁਹਾਈ, ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਿਪਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜਨਾ ਤਾਏ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇ, ਪੰਜ ਬੱਜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰ ਸਤਟ ਹੋਆ, ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਆ, ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਮਟ ਗਏ ਨਵਾਂ ਨਰੋ, ਅਗਨੈ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪਾਇਨ ਹੋ, ਜਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਜਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਆਪਣੇ ਚੰਜ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ,
ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਧਰਮ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਜਗਤ ਮੋਆਏ,
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ,
दुष्ट दुखियन पकड़ पछाड़ो दुष्ट दुखियन पकड़ पछाड़ो हम एह ताज जगत मोआई जगत मोआई जगत मोआई हम एह ताज जगत मोआई जगत मोआई जगत मोआई
याही काज तरा हम जन्म याही काज तरा हम जन्म
समझ ले हो साधु सब मन मन समझ ले हो साधु सब मन मन हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए
धर्म चलावन संत उबारन धर्म चलावन संत उबारन
दुष्ट सबन को भूल उबारन दुष्ट सबन को हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए हम एकाज जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए जगत मोआए
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण सियाने राम राजे जे बार पुल चुप बोल दे ते खरे हर पाणे हर संतानो होर था नहीं हर मान निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर दान स्थान दान स्थानी
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਜਾਨੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੂ ਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਕੁਆਰ ਸੁਚੇ ਹੈ ਨਾਖੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮਿੰਟ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆ ਜੇ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਸਾਰਿਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਇ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਕਹੋ ਗੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਏਵਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਦੇਵਾ ਸੂਤਕ ਤੂੰ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਗੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਸ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨਤ ਨੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਸਹਤ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਲ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਏ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁਰ ਕਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਤੋਠਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋ ਕੋ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖੇਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਚਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਕੂ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਗੀਏ ਦਰਣ ਰਾਈਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਘਮੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਪੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਲਜੀਐ ਨਾਲ ਨਲਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਦੀਏ ਮੂੰਹ ਤੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ
ਹਰ ਸਤ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਪੈਲ
ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਹਿੰਦਰੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਲ
ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਈ
ਵਾਰੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਿਆ ਹਮ ਤੁਮੇ
ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਸੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪਾਉ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਧਾਰੀਐ
ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ
सब कोई आई वारी है,
जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो सारी है,
अपन हथी अपना आपे ही ताज सवारी है। गुरपुरा निर्वैर है,
गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है। निंदक दुखी बेमुख तारी, निंदक दुखी बेमुख तारी, गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है। निंदक दुखी बेमुख तारी, निंदक दुखी बेमुख तारी, गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है।
सतगुर गुणी निदान है, गुण कर बख्शे अवगुणियारे, सतगुर गुणी निदान है, गुण कर बख्शे अवगुणियारे, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाद निवारे, सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाद निवारे। निंदक दुखी बेमुख तारे, निंदक दुखी बेमुख तारे, गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है। सुख सागर गुर देव है, सुख दे मेल लए दुखियारे, सुख सागर गुर देव है, सुख दे मेल लए दुखियारे। निंदक दुखी बेमुख तारे, निंदक दुखी बेमुख तारे, गुरपुरा निर्वैर है, गुरपुरा निर्वैर है।
पूरा निरपौ सदा जन्म मरण जम डरे उतारे गुरपुरा निरपौ सदा जन्म मरण जम डरे उतारे सतगुर पुरख सुजान है वड्डे अजान मुगद निस्तारे सतगुर पुरख सुजान है वड्डे अजान मुगद निस्तारे निंदक दोखी बेमुख तारे निंदक दोखी बेमुख तारे गुरपुरा निर्वैर है गुरपुरा निर्वैर है सतगुर आगू जानिए बाहां पकड़ अंधले उधारे सतगुर आगू जानिए बाहां पकड़ अंधले उधारे माने माने सत बलिहारे माण माणे सत बलिहारे गुरपुरा निर्वैर है गुरपुरा निर्वैर है निंदक दोखी बेमुख तारे निंदक दुखी बेमुख तारे गुरपुरा निर्वैर है गुरपुरा निर्वैर है गुरपुरा निर्वैर है गुरपुरा आसा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नाम को हर कृपा कर जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस खंडिये सद ही रहे सुमार चंगे चंगा कर्म ने मंदा मंदा हो आस के नाखिये जिलिखै वर्तै सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवै करे मुंडो पथा जाए नानक दोवै कुड़िया थाई न काई पाए पौड़ी जित सिवै सिपाइए
सो साहिब सदा संभालिए तपाई अपना साकाल बुरी क्यों खालिए मंदा मुला खिचई लम्मी नगर निहालिया सर नाल हारिया हा पासा टालिया किशना है उपर कालिया उपर कालिया किशना है उपर कालिया
ਮੰਦਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਟੀਚੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰੀ ਤੀਰੇ ਹਾਬਸ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਠਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾੜਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਰੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੀ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਮੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦੰਤ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਹਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁ ਅਗਲੇ ਵਜੇ ਬਜੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਪਣੀ
हरता के पारावार आपराय साखी फिर आप कराए मारी कृगन जीनिया एक दूरी चढ़े बिशियार आपराय करिया हाँ कैसे हो करी पार नानक नजर किया हे तिसरी करनी सार तिसी करनी सार
पौड़ी नानक अतना जापनी हरता के परावार आप क्राए साथी फिर आप क्राए मार एक नागली जिन्हें तुझे बिशियार आप क्राए करे हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया
हर जुग जुग भगत उपाया
पैज रखदा राम राज हरनाथ दुष्ट हार मारिया प्रहलाद कराया अंकारी अनिंद का पिंड दे नामदेव पिलाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜਣ ਆਪੇ ਪੁਰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸੁਣ ਕਪੁਰਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜੈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ
ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਚ ਕਿਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰਮਾਵੇ ਤੁਰ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੈਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ
ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖੇ ਕੌਣ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਤੁਸੇ ਬਖ ਸੁਹਾਵੇ ਆਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸ ਲਵੇ ਲਵ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮੂ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਧਿਆਨ ਸੁਣੇ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਲਵੇ ਨਾਲਾ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਨੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ
ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।